Skaitinys iš antrosios karalių knygos. Kai viešpats panorėjo Eliją viesulų pakelti į dangų, Elijas su Eliziejumi ėjo iš Gilgalo. Atėjusi į Jerichą, Elijas paprašė Eliziejų: tu pasilik čionai, o mane viešpats siuntė prie Jordano. Eliziejus prieštaravo: kaip gyvas viešpats ir kaip gyvas tu pats, aš tavęs nepaliksiu. Tad juodu keliavo toliau kartu. 50 pranašų mokinių sekė jiedviem iš paskos, o vėliau pasiliko bestovį atstu iš šalies. Anuodu sustojo prie Jordano. Elijas nusisiautė savo apsiaustą ir juos suviniotų sudavė į vandenį. Tasai persiskyrė į šalis ir juodu sausumą perėjo upę. Perėjus į kitą pusę, Elijas tarė Eliziejui: sakyk, ko norėtum, kad tau padaryčiau, prieš mane nuo tavęs paimsint. Eliziejus pasakė: norėčiau, kad būtų man dviguba dalis duota tavosios dvasios. Elijas atsiliepė: paprašiai nelengvo dalyko. Jei tu matysi, kaip nuo tavęs aš būsiu paimtas, tai bus tau šitai suteikta, o jeigu ne, nebus tau šito. Juodvim beinant ir besišnekučiuojant, štai pasirodė ugninis vežimas, ugniniai žirgais pakinkytas, ir perskyrė juos. Elijas viesulu kilo į dangų, tai matydamas Eliziejus sušuko: mano tėve, mano tėve, Izraelio vežime ir jo vežėjau. Kai jo nebematė, jis tvėrė už savo drabužių ir perplėšė juos per pusę. Paskui pakėlė Elijo apsiaustą, kuris buvo nukritęs. Pasukęs atgal, Eliziejus pasiekė Jordano krantą. Paėmęs nuo Elijo nukritusį apsiaustą, juos sudavė į vandenį šaukdamas: kurgi viešpats Elijo dievas? Sudavus į vandenį, tasai persiskyrė į šalis ir Eliziejus perėjo upę. Tai Dievo žodis. Drąsias tvirtą širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. O koks tu viešpatie geras, meilus visiems, kurie tavęs bijo, visiems, kurie tavim vilės, viešai žmonių tarpe. Drąsias tvirtą širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Tu savo slėpyklų juos saugai nuo nedorėlių kėslų, slėpi juos savo pastogiai nuo liežuvių plakimo. Drąsias tvirtą širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Mylėkite viešpatį visi jo bičiuliai, ištikimuosius viešpats globoja, bet su kaupu atsilygins puikuoliams. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akise, kad būtumėte jų matomi. Kitaip negausite užmokesčio iš savo tėvo danguje. Todėl dalydamos išmaldą, netrimituok sinagogos ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu dalyji išmaldą, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Kai meldžitės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melsti stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melski savo tėvui esančiam slaptoje, o tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai. Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. O tu, pasninkaudamas, pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje, ir tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Girdėjote Viešpatie žodį. Žmogų galima palyginti su ledkalniu. Matoma ledkalnio viršūnė sudaro tik mažą dalį viso ledkalnio. Didžioji jo dalis yra nematoma ir slypi po vandeniu. Taip ir žmoguje matomoji, materialioji, kūniškoji dalis sudaro tik mažą procentą žmogiškosios būties. Didžioji jos dalį sudaro nematoma, nemateriali, dvasinė pusė. Būtent ši dvasinė pusė labiausiai apsprendžia žmogų. Jeigu yra širdies ramybė, tai net jeigu rankų ir kojų nėra ir kišenės tuščios, vis tiek viskas tvarkoj. O jei širdies ramybės nėra, net didžiausia materialinė apstybė lieka apkartusi ir nemaloni. Šiandien žmogus apsigauna, ar yra apgaunamas tuo, kad pats save laiko, ar yra laikomas vien fizinė, vien materialia būtimi. Daug yra psichologinių knygų mokančių, kaip būti laimingu, bet jeigu juose neatsižvelgiama į dvasinę žmogaus dalį, visas tas mokymas yra tik kosmetinis ledkalnio viršūnės pagražinimas. Dailas Karnegis yra parašęs daug bestseleriais tapusių knygų apie žmonių tarpusavio santykius, apie laimę, apie sėkmę. Geriausia jo knyga laikoma Kaip surasti draugų ir daryti įtaką žmonėms. Tačiau jis pats neišsaugojo šeimos, netapo laimingas ir baigė gyvenimo savižudybę. Tik šie faktai nutylimi, turbūt todėl, kad nesumažintų jo knygų pirkimo. Žmogus susiaurintas iki fizinės ar psichofizinės būtybės netras pilnatvės ir negalės būti laimingas. Tie, kas užsiima vien žmogaus fizinę ir psichinę gerovę, nepajėgs jo palydėti iki pilnatvės. Jie nukreipia žmogų į save patį, tiksliau į jo paties fizinę ir psichinę dimensiją, o tai greičiau veda į depresiją nei į laimę. Yra ir klaidinančio dvasingumo formų. Štai citata iš vienos pseudo dvasinės knygos pavadinimu Tavo šventasis aš. Mes buvome priversti tikėti, kad gausime gyvenimo dovaną iš kažko kito, bet ne iš savęs pačių. Ir nors knygos autorius mini Dievą ir šventąją dvasę, beje, rašoma mažąja raide, visas dieviškumas ir dvasingumas prasideda ir pasibaigia pačiu žmogumi. Tai dvasingumas be dievo, nes dievą čia atstoja aukštesnysis aš, nugalėjęs ego. Kažkur girdėtas dvasingumas, tokio į valias galim prisiklausyti per žinių radijo stotį ir prisiskaityti gausiai leidžiamoje New Age'inėje literatūroje. Gal pastebėjote, kad knygynuose kažkur dingo religinės literatūros skyrius? Tai irgi iškalbinga. Žodis religija nuo lotyniškojo religare, surišti su dievu, turbūt tapo nepatogus, senamadiškas. Žodis dvasingumas, dvasinė literatūra patogiau, ne tik dėl to, kad po juo telpa visos religijos ir sektos, bet ir tai, su kuo krikščionybė kovojo nuo pat pradžios. Įvairios gnosticizmo formos. Beje, šiandien gnosticizmas ypač populiarus, gajus, tampriai susipynę su panteizmu. Trys dalykai – malda, pasninkas ir išmalda, kuriuos mini Jėzus, atrodo niekaip nesisieja su tuo, ką dabar kalbėjom. Tačiau pažiūrėkime, kur tai mus kreipia. Malda į Dievą, išmalda į kitą žmogų, pasninkas į save, tiksliau nuo savęs, o tiksliausiai – į teisingą santykį su savimi, savo kūnu ir kūniškais malonumais. Žmogus nesukreivinamas savyje, narciziškai adoruot save. Žmogus įskleidžiamas, nusigręžiant nuo savo egoizmo ir atsigręžiant į kūrėją ir tėvą, atsigręžiant į savo brolį. Atkreipkim dėmesį ir į tai, kad malda, pasninkas ir išmalda yra ne teoriniai svarstymai, bet konkreti praktika. Ir krikščioniškasis gyvenimas nyksta, kai šią praktiką apleidžiame. Kaip neretai nutinka gyvenime. Pasninką apleidžiame kaip nebūtina. Svarbu, kad yra malda ir išmalda, pagalba vargstantiems. Malda irgi nesunkiai atidedam tai dienai, kai turėsim daugiau laiko. Dabar mat reikia veikti, gelbėti pasaulį, padėti vargšams. Galiausiai krikščioniškas gyvenimas susiaurėja iki socialinės veiklos ir krikščionis nebesiskiria nuo socialinio darbuotojo ir netgi ima pykti ant vargšų, kuriems tarnauja. Kas įvyko? Žmogus vėl susikreivino savyje. Praradę santykį su Dievu, jis sugrįžo vien į kūniško veikimo lygmenį. Nėra pakaitalų, kuo būtų galima pakeisti maldą. Ir nors ji mažiausiai matoma, jos trūkumas labiausiai žaloja krikščionišką gyvenimą. Kai motinai Teresei iš Kalkutos vienolyno seserys papasakojo, kiek daug jos tarnauja vargšams ir paklausė, ar negalima dėl to sutrumpinti adoracijos laiko, motina Teresė atsakė, kad jeigu seserys tiek daug tarnauja, tai adoracijos laiką reikia nesutrumpinti, o pailginti. Dievas yra krikščioniško gyvenimo centras, o ne kas kita. Tas trejopas santykis – malda, pasninkas ir išmalda – nepaisant to, kad turi tris adresatus – Dievą, artimą ir save – visas yra nukreiptas į Dievą ir jo garbinimą. Jėzus primena mums šį galutinį adresatą mūsų maldų, gerų darbų ir pasninkų, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaujas, besimeldžias, dalinas išmalda, bet savo tėvui, esančiam slaptoje. Kodėl mums taip norisi patikti žmonėms ir gauti iš jų atlygį, kuris, beje, dažnai toks juokingai menkas, telpantis į A4 formatą, valdininko rankos paspaudimą ir aplodismentus iš salės. Prisimena vienas toks vaizdas. Miestelio šventė, meras, pučiamųjų orkestras, teikiami apdovanojimai už pasižymėjimą miestelio gyvenime, o oras kaip tyčia toks prastas. Lyja, šalta, visi sustirę, aikštėje žmonės beveik įsiskirstę. Orkestras dar bando palaikyti iškilmingumą, bet ir muzikantai sušalę laukia, kada viskas pasibaigs. Tokia komiška pasaulio garbė. Prisimena garbės lentos, darbo pirmūnai, socialistinio lenktyniavimo herojai. Krikščionio gyvenimas turi dvasinę dimensiją, o ne visus dvasinius dalykus galima ir dera dėti ant stalo, demonstruoti. Dvasiniai dalykai neišvengiamai susiję su tuo, kas nematoma ir nežinoma žmonėms. Apie ką žinai tik tu ir tavo tėvas. O kartais net tu nežinai, tik tėvas. Ir tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.
Homiliją sakė kunigas Mindaugas Martinaitis.